Laidos vedėjas kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat. Toliau kalbame apie apaštališkojo gyvenimo draugijas. Ir pabandysim pasiaiškinti 741 kanoną iki galo. Štai šiandien ketvirtoji mintis dėl 741 kanono. Skolos ir finansiniai įsipareigojimai vis tik tai tenka juridiniam asmeniui, jeigu tokie atsirastų. Net jeigu ir vyresnysis su taryba leido priimti kažkokį sprendimą žalingą, kuris užtraukė ir skolas, ir finansinius įsipareigojimus. Taip pat institutas priima kaip juridinis asmuo įsipareigojimus finansinius ir skolas, jeigu užtraukė asmuo, netgi leistas vyresniojo. Vyresnysis suteikė teisę, galę pasirašyti sutartį ir jeigu šitos sutarties pasiekoje atsirado skolos ar finansiniai įsipareigojimai, jie tenka juridiniam asmeniui, institutui. Pavyzdžiui, o jeigu pats narys veikdamas savo asmeniniu vardu, bet ne instituto vardu, įlindo į tas skolas, tada jis pats ir atsako, bet ne institutas. Žodžiu, principas paprastas, jeigu negali imti įsipareigojimų, būtent tada tu jų ir neimk. Mums ateina į pagalbą 639 kanonas. Jei juridinis asmuo užsitraukė skolas ar įsipareigojimus, net ir turėdamas vyresniųjų leidimą, už juos turi atsakyti jis pats, tai yra juridinis asmuo. Jei narys, turėdamas vyresniųjų leidimą, užsitraukė skolas ar įsipareigojimus susijusius su asmeniniu turtu, už juos privalo atsakyti jis pats. O jei vyresniojo pavedimu tvarkė instituto reikalus, privalo atsakyti institutas. Trečias. Jei juos susitraukė vienuolis, neturėdamas jokio vyresniųjų leidimo, už tai privalo atsakyti jis pats, o ne juridinis asmuo. Ketvirtasis. Tačiau tai turi užtikrinti, kad tam, kuris turėjo materialinės naudos iš sudaryto kontrakto visada būtų galima pareikšti ieškinį. Ir penktasis, vienuolių vyresnieji turi vengti duoti leidimą užsitraukti skolas, nebent būtų visiškai aišku, kad iš įprastų pajamų galimų apmokėti skolos palūkanas ir teisėtą amortizaciją gražinti pagrindinę sumą per neįtin ilgą laikotarpį. Žodžiu, pramatymas turi taip pat būti. Dabar prie 741 kanono antrojo paragrafo. Jei įgyja turtą kaip asmenys, jiems dėl instituto, dėl to, kad jie priklauso institutui, nauda tenka institutui. O jeigu įgyja asmuo kaip personalinis asmuo, tai jau priklauso jam. Nors dalinė teisė turėtų ir privalėtų norminti šituos visus dalykus ir būtų pareikšta nuomonė vyresniųjų dėl turto turėjimo. Čia mums ateina vėl į pagalbą 668 kanono trečiasis paragrafas. Tai, ką vienuolis įgyja savo darbu ar dėl instituto, įgyja institutas. Tai, kas jam bet kokiu būdu tenka, kaip pensija, pašalpa ar draudimas, įgyjama instituto, nebent savo įteisė nustatytų kitaip. Tai 741 pabaigėme, dabar fiksuokime du paragrafai. Draugijos ir jei konstitucijos nenumato kitaip, jų dalys bei namai yra juridiniai asmenys ir kaip tokie gali įsigyti, turėti, administruoti ir perleisti laikinasias gėrybės pagal penktosios knygos bažnyčios laikinosios gėrybės kanonus, čia išvardintus nuostatus ir savosios teisės normą. Antrasis paragrafas – taip pat ir nariai pagal savąją teisę gali įsigyti, turėti ir administruoti laikinasias gėrybės ir jomis disponuoti, tačiau tai, kas jiems tenka dėl draugijos, įgyjama draugijai. 741 pabaigėme. Iš praeitos laidos turbūt dar yra klausimas, prašom perskaitykim. Čia klausimas, žodžiu, garbė Jėzui Kristui. Stebėjau, kad bažnyčioje būna po 6 žvakes ant didžiųjų altorių, o Vatikane 7. Kodėl? Klausia Algirdas. Būna bažnyčiose ant altoriaus ir po 6 žvakes, ir po 2 žvakes, 2 yra minimumas ant altoriaus. Turi būti tokie 2 angelai žibantys. Tai 2 žvakės pagal liturgiją yra minimumas. O maksimumas gali būti ir 6, ir 8, o kaip žino matė Algirdas, yra 7. 7 simbolizuoja 7 sakramentus, nes švenčiausioji Eucharistija, šventosios mišios arba Eucharistijos šventimas ant altoriaus yra visų 7 sakramentų šaltinis. Krikšto, sutvirtinimo, švenčiausiojo sakramento, atgailos, ligonių patepimo, kunigystės, na ir žinoma santuokos. Visų 7 sakramentų šaltinis yra Eucharistija. Dėl to Vatikane ir matėte 7 žvakes ant altoriaus. 3 ir 4. Arba 4 ir 3 žvakes. Ačiū už klausimą. Dar turime ką nors, prašom.
Dar vienas klausimas. Garbė Jėzui Kristui, noriu paklausti, ar mano sūnus gali priimti bažnytinę santuoką Lietuvoje su lenkaite, kuri buvo ištekėjusi Lenkijoje. Išsituokė, nes nesusilaukė vaikų.
Dabar išsituokė. Ar lenkaitė buvo susituokusi tik civiliškai, ar lenkaitė buvo susituokusi ir bažnytiškai? Jeigu buvo susituokusi lenkaitė tik civiliškai ir ši santuoka yra išardyta arba nutraukta, tada be didelių bėdų gali priimti santuoką jūsų sūnus ne tik civiliniai, bet ir bažnytiniai plotmiai. Žinoma, išpildęs reikalavimus. Abudu turi išpildyti tam tikrus reikalavimus. Nebūtinai, kad ant kaktos parašyta lenkaitė. O ar jinai buvo krikštyta, ar nebuvo krikštyta? Galbūt kur krikštyta, nebūtinai katalikų bažnyčioje krikštyta. Ir čia atsiranda visa virtinė klausimų. Antras momentas, jeigu lenkaitė buvo sudariusi bažnytinę santuoką ir jos vyras yra gyvas, kuriam jinai davė priesaiką prie altoriaus ir kuris jai davė priesaiką prie altoriaus. Ir šita santuoka tęsiasi ir šita priesaika galioja. Nesvarbu, kad jie išsiskyrė, bet priesaika galioja. Tai yra antras variantas. Tada jau lenkaitė turėtų kreiptis į bažnytinį teismą ir su ieškiniu, su prašymu, kuriame įrodytų arba pasakytų savo nuomonę, kodėl šis santuoka išyro. Dėl tokių ar tokių priežasčių. Nevaisingumas nedaro santuokos negaliojančios. nepajėgumas daro santuoką negaliojančią. Bet galbūt galima ieškoti ir kitų priežasčių. Ir trečias variantas, galbūt šios lenkaitės vyras yra žuvęs ir jinai našlė. Tada didesnių problemų nematysime. Bet čia reikia, žinoma, atkreipti dėmesį į kitas smulkmenas. Iš šito klausimo daugiau aš negaliu komentuoti, nes mažai yra informacijos. O jeigu jūsų sūnus nueis pas kleboną, pas kurį nori tuoktis, tas klebonas jums viską smulkiai išaiškins. Ačiū už klausimą. Primenu, kad girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Dabar toliau prie mūsų svarstomos temos apaštališkojo gyvenimo draugijos iš eilės yra 742 kanonas. Dar negalutinai įsijungusių narių išėjimą ir pašalinimą tvarko kiekvienos draugijos konstitucijos. Kaip žinia, draugijos nėra kalėjimas, nei griežto režimo, nei bendro režimo, nei kažkoks tai kitoks darinys. Iš vienuolyno žmogus gali laisvai išeiti, gali būti, žinoma, pašalintas, arba trečias variantas, gali žmogus nebūti prileistas prie amžinųjų įžadų. Tai irgi tam tikra pašalinimo forma. Todėl jam visuomet nurodoma priežastis. Jeigu jis pats išeina, jis parašo priežastį. Neturiu pašaukimo, nesugebu gyventi bendruomenėje ir panašiai. Jeigu jis yra šalinamas, turi būti tam tikras įrodomumas, dėl ko narys šalinamas. Tai taip pat turėtų būti raštu. Ir žinoma, neprileidžiamas prie amžinųjų įžadų. Galbūt tai yra brandos stoka ar dar kas nors. Mums paskambino, prašom.
Paskambino Gintaras iš Klaipėdos.
Klausom jūsų.
Gerbėjus Kristus.
Per amžius, amen.
Klausimas toks. Dabar gyvenam su žmona, turim civilinę santuoką, aš nesenai įtikėjau ir kažkaip norėtų susitvarkyti tą bažnytinę santuoką, bet mano žmona turi galiojančią bažnytinę santuoką, man tai pirma santuoka, apskritai buvo ta civilinė ir dabar vat, norėčiau bažnytinę susitvarkyti ir tą bažnytinę santuoką kaip ir nu, negaliu ir man klausimas iš tikro. Kitas galbūt yra, ar aš dabar gyvenu nuodėmį tokiu atveju ar ne?
Be jokios abejonės. Jūs gyvenate nuodėmėje. Tai toks, reiškia, griežtas pasakymas jums tiesiai, Gintarai, nuodėmėje. Bet jūs gyvenate su moterimi, kuri yra davusi priesaiką pirmam vyrui. Ir šitas pirmas vyras, tarkime, yra gyvas. Ir jisai taip pat jūsų moteriai kažkada prie altoriaus davė priesaiką. Ši priesaika galioja. Galioja. Tie būdų žmonės nesilaiko ir jūsų dabartinė žmona ir tos žmonos pirmasis vyras nesilaiko priesaikos. Ir jie būdų turėtų kelti klausimą. Kodėl taip įvyko, kad mes davėm priesaiką prie altoriaus ir nesugebėjom išlaikyti? Galėjo būti priežasčių iš vienos pusės, galėjo būti priežasčių iš kitos pusės, galėjo būti priežasčių iš abiejų pusių. Ir dabar tada reikia pasižiūrėti, kur jūs gyvenate. Nueikit pas kleboną, bet ne tada, kada masė žmonių, bet kada jisai būdi raštiniai, kad skirtų jums trupučiuką laiko. Ir kad jisai pasikalbėtų, kiek laiko jūs gyvenate kartu, jūs aišku sudarė civilinę santuoką, jau nes pirmoji civilinė turėtų būti išardyta. Ir dabar kokių reikia dokumentų ir apie ką reikia rašyti prašyme. Ten visokių beletristikų ten nerašyti, maždaug ten reikia parašyti nuomonę. Štai Dėl to ir dėl to ir dėl to mūsų santuoka iširo. Bet kad būtų patogiau, mes čia neturim dėl laiko trūkumo taip aiškinti giliau, jūs nuėkit pas kleboną ir pasakykit, klebonė, reiškia, mes norime, tu mum padėk. Tada klebonas pavarto šiek tiek katalikų kalendorių žinyną, susiranda savo draugą, teisininką bažnytinį ir sako, va, šitas telefonas, skambinkitės, jis jums padės. Jis jums padės parašti ieškinį ir pasakys, kaip ten viskas einasi. Dabar jūs gyvenat nuodėmėje. Nežiūrint šito, jūs pradėkite, vat, kaip sakėte, įtikėjote Dievą, jūs pradėkite mylėti pirmiausia Dievą, o paskui vienas kitą. Ir neapleiskint kasdienės ryto vakaro maldos. Va šiandien lovytė paklota, persižegnoju. Ir aš, ir mano dabartinė žmona, su kuria aš gyvenu nuodėmėje. Ir prašom, atsidusėdami, Dieve, padėk mums, kadangi mes mylime labai, 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 labai vienas kitą, ir tu mums padėk. Rytoj vėl rytas, praplėšiam akį, persižegnojam. Abudu. Ir maunam tiesiai į toletą, į dušelį, į rūbelį ir į savo darbelį. Kad būtų kažkoks žingsnis link Dievo ir būtų prašoma, kad Dievas padėtų per bažnytinį tribunolą jums pasiekti to, ko jūs pageidaujate. Iš šito klausimo aš susidariau tokią nuomonę ir mielai galima jums padėti užvesti ant kelio. Parašyti. Prašymą. O nuodėmė yra nuodėmė, kaip su nuodėmė susitvarkyti, bažnyčia puikiai žino ir tą įvardina. Bet nežiūrint to, meilė yra virš visko. Jūs mylėkite be išskaičiavimo, su švelnumu, su kantrybė, su atlaidumu ir pabandykit šitai savo mylimai moteriai, dabar žmonai, padėti. Tai trunka laiko atžvilgiu, bet tai yra įmanoma ir tą daryti reikia. Ačiū. Mus pasiekė dar žinutį. Prašom.
Rita ir Jonas nori paklausti. Dabar yra daug naujų mums seniams nesuprantamų žodžių. Prašome paaiškinti, kas yra Eucharistija ir atgailos sakramentas.
Eucharistija tai yra ta tokia nerauginta arba rauginta duona, kuri po konsekracijos tampa Kristaus kūnu. Tai tas pats vyno gurkšnis kielike, kuris po konsekracijos tampa mums brangiausiu Kristaus krauju. Tai Eucharistija. Ir Jėzus atiduoda save mums, o mes per šventos mišes arba šalia jų šitą komuniją priimame. Tai yra Eucharistija, tai yra šaltinis viso krikščioniško gyvenimo, tai yra Dievas. Nes žmogus tuo metu yra sudievinamas. Jeigu neturi nuodėmės ir su tinkama dispozicija priima švenčiausią sakramentą arba Eucharistiją, tai yra tas pats. Dabar atgailos sakramentas, tai liaudyje išpažintis. Prisiminkime, kad atgaila būtų gera, reikia prisiminti savo nuodėmes, gailėtis už jas, tvirtai pasiryžti, nebenusidėti, paskui tik tai atlikti išpažinti ir penktą, atsilyginti ir taisytis. Tai va, tai yra atgailos sakramentas. Daugelis sako, kad žinot, aš pasisišneku su Dievu. Vakarais, rytais, darbo metu, kai esu vienas arba kai esu viena, ir tai labai gerai. Ir man Dievas atleidžia. Tai matot, jau tai yra šiek tiek jausmas. Atgailos sakramentas yra garantija, kad Dievas atleidžia. Garantija. To, ko mes neturime pasikalbėdami patys su Dievu arba melsdamiesi. Nėra garantijos. O atgailos sakramento arba išpažinties metu yra garantija, kad Dievas atleidžia. Jeigu mes įvardinam nuodėmes, gailimės jų, tvirtai pasiryštam nebenusidėti, atsilyginam ir taisomės. Tada kunigas duoda išrišimą ir mes esam jau be nuodėmės. Jau pas velniukus neįsime. Tikrai neįsime po šitos išpažinties. Dėl Dievo gailestingumo. Tai yra atgailos sakramentas. Atgailos sakramentas yra toksai nelabai lengvas dalykas, kad reikia įvardinti savo nuodėmes pagal skaičių ir pagal rūšį. Kiek ir kokių nuodėmių esu padaręs. Kai pagalvoju per savo, pavyzdžiui, 25 metus, kai nebuvau išpažinties, tai tų nuodėmėlių jau yra prisirinkę. Ne vėl tik mamytės neklausiau, tėvelio neklausiau, ten žmoną mušiau, ten velykinės nebuvau, pasnikų nepasnikau, sekmadienės nesilankydavau, neužlaikiau advento gavėnius, rytą vakarą nesimelsdavau, apšnekėjau, prikalbėjau, melavau, keikiau, maščiau, vogiau, dariau, saveliečiau ir taip toliau, ir taip toliau. Tokių yra šmikelių, kurie man sąžinę graužia. Ir aš vis tiek turiu rasti jėgų nueiti pas lygiai tokį patį žmogų, kuris yra kunigas, kuris klauso iš pažinčių, kuris man duoda kokią tai paracetamolio tenais, atleidžia nuodėmes ir aš nuodėmių neturiu. Po to. Nei Dievas, nei velnės man nepriekaištaus, kad nuodėmės yra neišpažintos. Aš išpažinau. Ir jos dingsta. Baba, nėra. Tam reikia ryštis. Jeigu išpažinties darome cirką, tai žinoma, yra abejonė ar atleidžiamos nuodėmės. Bet jeigu žmogus nuoširdžiai tą daro, visuomet kunigas padės. Jūs nerasit kunigo, kuris jūs kaip rentgenu peršvies ir viską matys. Nėra tokio, dar negimė toks kunigas. Bet jūs ryštatės ir nueinate pas kunigą ir jo asmenyje matote dvasinę pagalbą. Padarykit šitą. Ačiū. Dar turim kažką, tai prašom.
Rita iš Vilniaus klausė, katalikė lietuvė Jungtinėse Amerikos valstijose sudarė civilinę santuoką su indu, išpažįstančiu hinduizmą. Ji Jungtinėse Amerikos valstijose kreipėsi katalikų kunigą, pranešdama apie civilinę santuoką, kunigas palaimino tai ir pasakė, kad ji gali eiti išpažinties ir komunijos. Pakomentuokite šią situaciją ir toliau tęsiama žinutė. Vėliau santuokos ceremonija įvyko Indijoje pagal hinduistų religijos apeigas. Kokia šios katalikės situacija bažnyčios ir Dievo akivaizdoje?
Ačiū už klausimą. Matot, palaimino. Teisė veikia teritoriniu principu. Ant Lietuvos pas musyse veikia ne tik tai visuotinė teisė, bet ir dalinė teisė. Tokių visokių palaiminimų, kai kunigas peržegno ir sako, galėt ten prie komunijos, tikrai nėra. Dabar žiūrėkim dar šitaip. Galbūt tai lietuvaitai 102 metai, o tam hindusui 118 metų. Tada galima prileisti, kad jie yra lovos kaimynai. Tarp jų gyvenimas yra kaip tarp brolio ir sesers. Va tada tai kunigas galėjo palaiminti, gali gyventi su kuo nori, kad ir tam 15 žmonių, reiškia šeima, bendruomenė. Bet jeigu jūsų nejungia bendras patalas, ta tokia prasme, tada mėla malonu, katalikiškos pareigos vykdomos. Bet jeigu tai yra jauni žmonės ir juos jungia santokinės patalas, tai reikalinga žinoma santokos sakramentas. Tarp katalikės ir hinduso santokos sakramento nebus, bet bus bažnyčios pripažinta santuoka. Tam reikia, žinoma, krikšto pažymos iš Lietuvos, tam reikia klebono rašto vyskupui, kad vyskupas leistų šitą santuoką laiminti. ir visokių kitokių dalykų reikia. O ten palaiminti ir sakyti, kad gyvenkit kaip norite, tai jau yra išsidarkimas. Norint tiksliau komentuoti šitą situaciją, reikia daugiau informacijos. Iš to, ką išgirdau, aš galiu šitaip komentuoti. Ačiū. Na, dar turime kažką.
Rozita klausia. Už mažas nuodėmės tinkamai nesugebu gailėtis, tik noriu būti su Dievu. Ar to užtenka, kad išpažinti man atleista?
Matot, čia vėl aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Čia jau reikia su moralistu kalbėti. Dabar nežinau, ką jūs turite omeny, ar išpažintyje man atleista. Išpažintyje galima ir reikia ir būtina įvardinti absoliučiai visas sunkias nuodėmes jų skaičių ir rūšį. Lengvas nuodėmes atleidžia ir šitie žodžiai ten prisipažįstu visagaliam Dievui prieš kiekvienas mišes, arba ateiname sekmaniais į bažnyčią, ten yra apšlakstymas, arba per tris karalius čia yra aukso, smilkalo, miros ir kreidos šventinimų apeigos, jeigu pamaldžiai dalyvaujame, ir taip toliau, taip toliau. Šitie visi dalykai, taip vadiname priedai, jie atleidžia lengvas nuodėmes. Dabar ką reiškia negaliu gailėtis arba nesugebu gailėtis už lengvas? Mūsų žmogiška prigimtis yra be galo sugadinta, suluošinta ir mes prašome Dievo. Ir nežinau, kaip tai jums atrodytų, kad jūs tinkamai gailitės ir jums tinkamai atleistos lengvos nuodėmės. Mes prašome Dievo, mes turime milijoną lengvų nuodėmių. Bet jos visos nesuauga į vieną didelę nuodėmę. Yra lengvos nuodėmės, yra sunkios nuodėmės. Iš pažinties metu įvardiname sunkiasias. Atleidžiamos jos, tarkime, ir tada einam prie komunijos. Ir pats pamaldus šventos komunijos priėmimas jau atleidžia lengvas nuodėmės. Taip, tai dabar 742 kanonas. Apie tai, kad narys gali būti pašalintas, gali pats išeiti iš instituto ir gali būti neprileistas prie viešųjų amžinųjų įžadų. Tada jam visuomet visais tais atvejais, pagrindai dviem, nurodoma raštu priežastis. Jeigu narys jaučiasi nuskriaustas, neteisingai apkaltintas arba įžeistas jo ten orumas ir dar kiti dalykai, turi būti galimybė apeliuoti. Visi šitie dalykai privalo būti dalinėje teisėje, sunorminti ir patvirtinti. Kas, kokiu būdu rašoma apeliacija. 742 pabaigėme. Dar negalutinai įsijungusių narių išėjimo ir pašalinimo tvarka kiekvienos draugijos konstitucijose. Na tai tada kitais bus kitoje laidoje 743. Ketvirtas, penktas ir šeštas. Ir tuo pabaigsime jums labai įdomų skyrelį apie apaštališkojo gyvenimo draugijas ir žinoma pradėsim bažnyčios pareigą mokyti. Dabar vienas kitas čia dar klausosi turbūt mūsų. Nepamirškime, kad šiuo metu eilinis laikas ir artėja gavėnia. Kiekvienam katalikui privalu atlikti velykinę išpažintį, kuri prasideda nuo pelenų trečiadienio, nuo ten turbūt vasario 14 ir tęsiasi iki šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus dienos, iki birželio pabaigos. pabandykime rasti jėgų, nuvažiuoti į kokią šventovę ar į mums patinkančią bažnyčią, pas mums nepatinkantį arba patinkantį kunigą ir vis tik tai nors kartą metuose reikėtų atlikti išpažinti. Tai sunkoka pareiga. Reikia apsidairyti, pažiūrėti, kas savo širdį dedasi, mūsų santykis su Dievu, mūsų santykis su savimi pačiu ir mūsų santykis su artimu asmeniu. Ir dar žinoma, jeigu einam tobulumo keliu, mūsų santykis su priešu. Ar aš turiu savyje jėgų melstis už priešus? Tai su šita pozityvia gaida, kuri atspindi mūsų tiek perspektyvą, tiek paradoksus, aš ir užbaigsiu šią laidą. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.